Gadaliekiem ir raksturīgi dažādi sporta veidi, tomēr ir sportiskās aktivitātes, kuras bez bēdu var veikt cauru gadu, piemēram skriešana, un nevis skriešana uz slīdošā celiņa, bet skriešana ārā. Arī šādā laikā, kad termometra stabiņš ievērojami veicis savu ceļu leju.
Mēs tāpat slēpojam, slidojam, braucam ar dēli. Tas viss tāpat notiek diezgan, nu, parasti notiek ziemā un parasti ārā ar mīnusu. Tā atšķirība, nu, tā teikt, ko tieši tu dari, manuprāt, nav tik būtiska. Līdz ar to, ja cilvēks ar mīnus 15 grādos slēpot, kāpēc, lai viņš nevarētu skriet?
Uzskata Lelde Broka, kura skrien jau 3 gadus, bet tikai no pagājušā gada sākusi skriet arī ziemās. Augstums Leldi nebaida. Viņa nedēļā cenšas noskriet 5 līdz 7 km 3 reizes nedēļā.
Tā pat nav nekāda īpašā motivācija skriet ziemā, tas ir vienkārši drīzāk tu skrējis visu laiku un tā kā nu, tā īsti nejūta iemesli, kāpēc būtu jāpārtrauc. Nu, galvenā atšķirība tieši tā ir, kad ir augsts, bieži vien slidens un būtībā, jā, galvenā atšķirība ir tas, kad ir augsts. Ir citādāk jāsaģērbjas, ir nedaudz arī lēnāks temps, jo nu, ir augsts un viss tā kā kaut kā... Noteikti nedaudz lēnāk, bet patiesībā man liekas, ka tā sajūta skrienot vēsumā ir pat nedaudz foršāka, jo nu, tā kā var noskriet nedaudz vairāk, lai arī lēnāk, bet tas tā, iespējams, ka tā tieši tajā augstuma siltuma kontrastā ir tas lielais kaifs.
Ziemas izjūta ir ķēris arī sporta kluba Metrons un sporta skolas Arkādijas treneris Juris Beļinskis, kurš ir skrējis pat pie mīnus 30 grādu atzīmes. Viņaprāt, viss ir atkarīgs no cilvēka veselības stāvokļa. Vai tas ir jūtīgs pret augstumu un vēju? Turpina treneris.
Vēl pat uzskata zinātnieki, kad zemie mīnusi ir kaut kas ļoti līdzīgs tā kā viduskalnas, nedaudz retinātam gaisam. Ja? Tā kā tas vēl ietekmē pozitīvi no šāda viedokļa. Ja? Tā kā nedaudz, nu, tā elpošana ir grūtāk, to mēs zinām pat neskrienot, vai ne? Ka tas tā ir, bet mierīgi skriet, ja, mierīgā, komfortablā tempā sportistam, kuram jau ir pietiekami nu, tāda diezgan laba treniņu pieredze, vismaz no pagājušā gada pavasara, ja, tad viņš jau zina, kāds ir tas temps, kāda ir tā intensitāte, pie kuras nu, viņam tāda liela plaušu ventilācija nenotiks un līdz ar to nekāda problēma arī nebūs.
Problēma nav arī Armandam Šatrauskim, skrējējam no Jelgavas, kurš pirmo ziemu iemēģināja sejas masku, kas atvieglo elpošanu augstā laikā. Viņu it īpaši iedvesmo skrējēju kopības sajūta.
Varbūt arī tā vistās, tomēr tā skrējēju kopiena, varbūt, kas ir ik pa brīdim ieraugā cilvēks, kas vēl ir līdzīgs pašam, kas arī skrien tādā pašā laikā. Ja, un, nu, protams, teiksim, mīkšķis pamatot gaisā viens otram pretī tāds uzmundrinājums arī. Tas tāds ļoti patīkams šī sajūta ir. Otra lieta, nu, tomēr tas ir... Un priekš manis tā ir tomēr skriešana pašam ar sevi vai pašam pret sevi, tomēr pārvarēt to savu iekšēju. Nē, varbūt pasēdēšu, bet tomēr iziet ārā un uzskatīties tam sajūtu, protams, ir pilnīgi cita. Jā. Liekas arī laiks tomēr pavadīt skrietni liederīgāk, nekā tomēr sēžot mājās.
Savu iekšējo nē ir pievarējis arī Edgars Rencis, kurš regulāri skrien jau 5 gadus. Taču kopš pagājušā gada sācis skriet ziemā, taču nedaudz neierastā sezonas apģērbā – tēkraklā un šortos.
Man liekas interesanti. Es palasīju par vienu vīru, kurš bija uzstādījis Guinness pasaules rekordu, noskrienot pusmaratonu basām kājām, arī gandrīz pliks aiz Polārā loka Somijā, un viņš visu kaut ko tur darīs tādu iedesmojošu. Man liekas, ka arī interesanti, jo diezgan daudz, ko cilvēks var izdarīt, te pierod, un liekas, ka jāpamēģina, cik tālas var aiziet.
Edgars uzskata, ka tas ir tikai pierašanas jautājums. Nav tā, ka visu laiku bijusi vasara un tad pēkšņi ziema. Temperatūra samazinās pakāpeniski un tādajādi pierod un arī norūdzās organismus.
Bet nu, tad pagājušā gada janvārī es sāku vienkārši pakāpeniski mazāk tās drēbes, skrienot skriešanas drēbes vilkt plānākas un tad beigās tiku līdz tekraklam un šortiem un kurš tā laika tas ir tā aizgājis. Nu, tas ir principā tīri atkarīgs no... temperatūras, cik es varu noskriet, cik man temperatūra ļauj. Praktiski pirmais, kas man sāk salt, ir roku plaukstu virspuses, un tas diezgan ātri, jo pēc daļiem kilometriem sāk salt. Tā kā, es domāju, es uzvilku cimdus, es varētu skriet krietni ilgāk, bet tā jau būtu šmaukšanās.
Ziemā Edgars neskrien tālu. parasti atrodas kvartāla attālumā no mājām, lai vajadzības gadījumā varētu ātri tikt siltumā. Īpaši skrējējiem palikusi atmiņā pagājusī ziema.
Pagājušajā gadā vispār bija ilga ziema līdz martam, un tad bija iespējas izbaudīt dažādas laikapstākļus. Bija interesanti puteņu skriet tajā kraklā, tad laikam citiem cilvēkiem bija vēl interesantāk skatīties.
Lai bez bēdu baudītu ziemas skrējienu, nevajag arī pārlieku silti saģērbties, citādi skrienot var kļūt pārāk karsti. Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.